Esawa bweri batuze ngowulira koye okundaba onyambanga mukwano nongamba nenonya ekyokola bwe bulijja ngowulira onkoye nga n'omutima tegukyandiko onyambanga mukwano nongamba nenonya ekyokola zolusinko wane ngamba kankuveko ebyokulinda ng'omuntu gwezikwaza ekiŋumya nesigalanga ninda lwakuba omutima gwange guli eyo gyosula naye mukwano kwagala nyo kwagala nyo nyonyo kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo nyonyo kwagala nze kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo nyonyo kwagala abantu balina emipango babeera bakugamba ndi muzi wa misango amazima ekibatawanya obwongo babeera bagala kubeera bwobwoli abantu nga balina emipango babeera bakugamba nti ndi muzi wa misango amazima ekibatawanya obwongo nabeera bagala kubeera gawobwoli zolusinko wane ngamba kambiveeko ebyokulinda ng'omuntu gwazikwaza ekiŋumya nesigala nga ninda lwakuba omutima gwange guli eyo gyosula naye mukwano kwagala nyo kwagala nyo nyonyo kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo nyonyo kwagala nze kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo nyonyo kwagala Katonda yatwala obudde n'akuŋŋaanya obulungi bonna n'abuwumbawumba n'abugatta bonna n'abuteeka ku gwe Katonda yatwala obudde n'akuŋŋaanya obulungi bonna n'abuwumbawumba n'abugatta bonna n'abuteeka ku gwe amaaso go malungi bw'otunula gwe bw'oyogera obanga ayimba mukwano oli mulungi nnyo mu bulungi mukama teyakuseera ndi munafunza maanyi ganzigwamu sikyayinza nakunoonya mulala n'amaaso gandaga gwe nti gwe asinga sisuubira nti gaali galimba zolusinko wane ngamba kambiveeko ebyokulinda ng'omuntu gwazikwaza ekiŋumya nesigala nga ninda lwakuba omutima gwange guli eyo gyosula naye mukwano kwagala nyo kwagala nyo nyonyo kwagala kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo nyonyo kwagala nze kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo nyonyo kwagala onyambanga mukwano nongamba nenonya ekyokola bwe bulijja ngowulira onkoye nga n'omutima tegukyandiko onyambanga mukwano nongamba nenonya ekyokola zolusinko wane ngamba kankuveeko ebyokulinda ng'omuntu gwezikwaza ekiŋumya nesigala nga ninda lwakuba omutima gwange guli eyo gyosula